man pamet.
Es atgriezīšu.
Kad?
Nē, Od, nē. Es tev mīlu, mīlu neprātīgi un kaislīgi, neskatoties ne uz ko. Neskatoties uz to, ka tu esi narkomāns un esi gulējis psihenē. Neskatoties uz to, ka tavs dēls ir Downs un tu viņu uzskats par troli. Neskatoties uz to, ka tava pirmā sieva ir puce. Jūs aizvien kniebjaties un tev bērnu varot heroīnu.
Kad tu aizbrauc?
Šodien tu līdz, tad tu dzirdi mani.
Es tevi nevarēšu pavadīt.
Es izsaucu staks, tu nepavadi mani, es mantas jau sakravāju,
tā.
Also ich bin begeistert von dieser Inszenierung. Ich habe selten ein so tolles Stück gesehen, selten so gute Schauspieler.
Esmu sajūsmināta par šo iestudējumu. Lieliska lūga un redzēju labu aktieru spēli un ar lielu prieku došos mājās esmu ļoti iedvesmota. Kāds izgāja ārā, divi cilvēki, tas nav nekas priekš vīnes.
Zwei Leute, das ist großer Erfolg.
Sehr spannend, sehr spannend, sehr, wirkte sehr verfremdet für mich, wie eine athletische...
Ļoti aizraujoši. Izrāde man šķita tāda atsvešināta, latviešu un krievu Brehts. Es uzskatu, ka iestudējums gan dīvains, teksts ir visai skops, un kas notika ar mani skatoties šo iestudējumu? Faktiski notika tā, ka caur šo atsvešinātību es ieguvu attālumu un varēju reflektēt. Diemžēl šī ir pirmā izrāde, ko skatos Vīnes festivālā. Es ceru, ka viņi rāda dažādas lietas.
Ich hoffe, dass viele so ganz verschiedene Sachen gezeigt werden.
Ich war sehr beeindruckt von dieser Art zu spielen und ich habe zwar gefragt, macht's jetzt Spaß oder nicht?
Esmu ļoti iespaidota no tā, kā šī izrāde tika spēlēta. Vai tā rada interesi vai nē, taču tā pašiem aktieriem ir vērtīga pieredze, ļoti bagātinoša. Un spēle no režisora puses tika stingri kontrolēta, tātad viss kontrolēts un emocionāli noteikts. Taču es domāju, aktieriem būt šajā procesā tajā atrasties ir aizraujoši, tā es neesmu nekur redzējusi. Tāpēc jau nāk uz Vīnes Festwochen, lai būtu interesanti. Un visi aktieri ir tik jauni, viņi atrodas tādā mazā spēles telpā, un visi ir ļoti tūci, citam ļoti blīvi. Tas viss rada īpašu enerģiju, tā es domāju.
Auf kleinem Raum, sehr eng, sehr dicht. Das muss sehr viel Spannung und Energie sein, glaube ich. Ja.
Es vairāk pieredze man ir Vācijā, gan Vācijā, redzot arī Austrijā cilvēku atvērtāk uzņem. Nu, ātrāk reaģēja gan no Vācijas, gan kaut kādu. Es pat dzirdēju komentārus izrādes laikā pa vidu man aizmugurēja sēdošie un kaut kā tā. Arī, ja tārā, ja nepatīk laikam, nu arī tad, ja patīk beigās tās ovācijas, ir tāds ar visām saukšanām un visu vairāk nekā tas pie mums ir Rīgā. Tā kā es domāju, nu pēc tām reakcijām liekoties, liekas, ka cilvēki ir pietiekami uzrunāti. Beigās jau spēcīgi iespaidu šķiet atstāja izrādi. Skumju sajūtu galā izrādot ārā, nepriecīgu sajūtu. Bet tā ir izrādes nu, tas spēks, kad tas atstāja tādu, nu, tādu spilgtu iespēdu. Jā. Un es domāju, ka ir kopumā ļoti, ļoti pozitīvi uzņemta un veiksmīgs vakars Liepājniekiem.
Tātad Vīnei starp skatītājiem sastap arī Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ingu Sindī. Bet pēc otrās izrādes notika vēl tikšanās arī ar skatītājiem. Un jau iepriekš man teica, ka parasti Vīnes festivāla skatītāji esot ļoti ieinteresēti palikt uz šīm sarunām. Un tā tas arī notika šajā reizē, jo bija gana daudz. Es tā kā sākumā mēģināju skaitīt, man likās 60, bet varbūt pat bija vēl vairāk skatītāji, kas palika. Un tātad viņiem bija iespēja tikties, uzdot jautājumus ar visiem aktieriem, arī ar režisoru Konstantīnu Bogomolovu un arī ar scenogrāfi. Lai gan es tā kā biju cerējusi, ka tie skatītāji tagad būs uzjundīti un viņi tagad gribēs kaut ko vai nu skarbu teikt vai kaut ko tādu īpašu āķīgu pajautāt, bet tā pat nenotika. Tur bija drīzāk tādas tehniskas lietas, kas gribējās zināt, kādēļ tas aktieris beigās uzvāk to žaketi un kādēļ tā... Nu, protams, tur bija sarunas arī jau tādām plašākām tēmām, un arī režisors Konstantīns Bogomolovs stāstīja par šīs izrādes tapšanu, par to, kā viņš strādājas ar šo tekstu, kā viņam iespēja strādāt ar to, ka tā ir atkal citā valodā runājoša, jo viņam arī jautāja, vai tad viņš zina latviešu valodu. Nu, tā kā režisors bija ļoti atvērts šai tikšanās reizē, lai gan viņš steidzās un drīz vien pameta diskusiju, jo viņam vajadzēja doties tālāk uz lidostu. Bet aktieri piedalījās un stāstīja par savām izjūtām, atklāja, tādēļ arī skatītāji varbūt labāk saprata, kā aktieri ir strādājuši un cik ļoti svarīgi ir bijis režisora noteiktais. Un arī man bija iespēja tikties ar režisoru Konstantīnu Bogomolovu.
Ну, я думаю, что любым актерам это нравится. Да, это энергообмен, это...
Visiem aktieriem patīk piedalīties festivālos. Tā ir enerģijas apmaiņa ar skatītāju. Tie ir jauni iespaidi, arī sevis parādīšana citai kultūras telpai. Dabiski tas patīk visiem aktieriem.
Bet kā ir režisoram? Vai jums ir interesanti it kā vēlreiz atgriezties?
Man, protams, patīk, taču tas ir nervozi. Tā ir iespēja veidot arī kontaktus, sakarus, vienkārši interesanti vērot, kā veidojas saskare ar citu skatītāju. Ja vien ir iespēja, var redzēt arī citu veidotās izrādes. Un galu galā paskatīties, kas notiek ar izrādi, kuru nevari pastāvīgi regulāri kontrolēt.
Un kā jums šķita?
Viss kārtībā. Es neesmu tas cilvēks, kurš koncentrējas kādu jautājumu vai problēmu pētīšanai savos iestudējumos. Es vienkārši daru savu darbu un viss. Katrā konkrētā iestudējumā es risinu kādus noteiktus uzdevumus, un tie bieži vien ir saistīti ar manu tā perioda stāvokli. Tas atkarīgs arī, kur es strādāju un ar ko. Es nākamajā sezonā turpināšu strādāt ar Liepājas teātri. Liepājas teātri ir lieliska aktieru komanda, ar kuriem bauda strādāt, un vakardienas Vīnes skatītāji jau novērtēja, cik lieliski ir šie aktieri.
Ir tas, kā aiz tā visā, ko mēs redzām un dzirdam un skatuvies, stāv ļoti dzīvi emocionāli pārdzīvotas lietas. Ja? Labi, to mēs nezinām. To var uzzināt. Ja tu runā ar aktieriem, tu uzzināji skulises. Ja tu skaties Konstantīnam acīs. Ja? Bet uz afīšu tas nav rakstīts. Un lūk, viņš tik jūtīgs un tik dvēselisks cilvēks. Un viņš neiet uz to, ka viņš liek šo dvēseli uz skatuvi. Nē. Viņš viss skalda nos, viņš līdz sāpēm. Un līdz ar to, tas, kas notiek skatuvē, ir totālais medijs starp viņa un skatītāja. Viņš ņem nost, viņš liek viņam smirties un lai sprukties smirkli kaklā. Tehniski tas ir tā, ka lūk nāk teksts, ka tīrais teksts ārkārtīgā tempa, kā mašīna. Un tehniski tas ir diezgan izaicinoši, ja? To paspēt. Ja man ir 51 lapas puses teksts, un es nolasu un nolasu ar dažādām balsīm, jo dialoga vajag mainīt tonalitāte, trustzin, lai tu vari atšķirt, ja? Tas ir brīnišķīgs darbs. Un kas ir vēl brīnišķīgāk, tu esi pilnīgi nerēcams un nepamanāms. Tu esi ēna.
Tas bija Matiass Knauss, kurš šajā reizē bija veicis šo sinhrono tulkojumu. Viņš arī to runāja, un tas notika tiešām tik sinhroni, ka skatītāja reakcijas bija zibenīgas tūlītējas. Un tas šajā izrādē bija ļoti svarīgi, tādēļ, ka titri jau tur ir izrādes viena no sastāvdaļām, jo tur ir gan saraksti, gan cita vēl informācija, kas slīd titros, un tad dubult titri būtu pavisam dīvaini, bet šī esot vienīgā izrāde šajā festivālā, kurai bija šis sinhronais tulkojums, un Matiass to lieliski veica. Vēl tagad piedāvāšu tikai pašu noslēgumu, kad jau divas izrādes bija aiz muguras, vēl gan viņiem bija priekšā vēl viena, un tad es piedāvāju Liepājas teātra direktoru Herberta Laukšteina pārdomas un aktrises pēc izrādes devās jau projām no muzeja kvartāla, un tur ar mani parunāja Laura Jaruma un Everita Pjata.
Nu, pirmkārtām prieks, ka ieguldītais darbs un pārliecība ir atradusi kaut kādu rezonansi, jo šī izrāde sākās Liepājā diezgan tāda sarežģīta, un nu, es ceru, ka liepājnieki varētu šobrīd sākt lepoties ar to, ka viņam ir tāds teātris.
Bet kā ir teātra direktoram? Vai tas ir... Tikai prieks un patīkam vest uz festivāliem izrādes, jo tūlīt arī sekos Toruņā, vai tas ir lieka kreņķi, lieka nervu patērēšana, lieka enerģija no jūsu
Jā.
Skatu.
Nu, te ir šis jautājums ir ļoti dziļš, un šeit varētu runāt stundām par šo tēmu. No vienas puses, jā, tas ir Liepājas teātrim un šai izrādē un šiem cilvēkiem, kas ir strādājuši, tas ir ļoti, ļoti motivējoši. No otras puses, pie mūsu Latvijas, es domāju, kultūra, politikas un ekonomiskās situācijas, tas ir diezgan liels papildus sloks, jo šajā brīdī mēs nepelnam naudu, mēs neizrādām izrādes mājās. Tātad tas ir finansiāls sloks. Es redzēju tos laimīgos aktierus, kuri saņēma to enerģiju, ko deva skatītājs. Visi šie mīnusi man kā teātra vadītājam, nu, es vakar arī padomāju, ir to vērts.
Otrā izrāde pilnībā atšķirās no pirmās izrādes atmosfēras ziņā. Katra izrāde ir savādāka un nav iespējams, neskatoties uz visu rāmi, kas ir uzlikts, nav iespējams nospēlēt divas izrādes vienādi un mēs jūtām skatītāju. Un šodien skatītāji bija ļoti uzmanīgi, klausījās un arī to mēs jūtām. Jā, nav iespējams nospēlēt divas izrādes vienādi, un tas ir tas pats jaukākais. Mēs vienkārši ļaujamies tam, un rīt būs atkal jauna izrāde un jauns skatītāji, un redzēs, ko nesīs rītdien.
Secinājums ir viens, ka kolosāla publika. Nu, var just, ka ar humoru ir viss kārtībā. Arī novērojot Īnes un sabiedrību, kas uz ielas, ka viņi tādi kulturāli cilvēki. Mums šodien teica viens puisis, ka, nu, ka viņi esot tomēr tādi, nu, kas saka, nepatīk, tad acīs saka, bet nu, mēs kaut kā vēl neesam jutuši, ka viņi varam Maskavā bija viņi tādi daudz barūrīgākie. Ja nepatīk, tad mēs to dzirdējam, jo klaudzēja durvis ļoti skaņi šeit. Ja kāds izgāja, tad mēs to nedzirdējam. Nu, viens netiek spiest zālē sēdēt, jo nepatīk, protams, var neklausīties. Un mēs izdarām par viņiem secinājumus un tādi, bet fantastiski, kolosāli. Labi pastrādāts.
Jā, mums šis brauciens uz Vīnu, mēs visu sezonu ļoti smagi strādājām un ļoti daudz, un tad šis brauciens ir kā tāds saldais sēdiens mums visiem, kā tāda odziņa, ka mēs esam šeit un varam izbaudīt Vīnu, Vīnas atmosfēru, festivālu.
Mēs nevienu mirkli nelaižam vējā izlaist, mēs nepārtraukti kā turisti skatāmies objektus un vakarā paspēlēm izrādu un atkal no rīta jau ir plāni, tā kā mēs izmantojam šeit liederīgu laiku arī vietējo kultūru iepazīstot.
Jā, nu Liepājas teātris un izrāde Stavanger jau ir Toruņā, Polijā. Rītvakar būs šī izrāde Polijas festivālā Kontakti. Bet es saprotu, ka tev vēl ir ieraksti, kurus mēs dzirdēsim droši vien tuvākajā laikā.
Jā, jo man ir saruna ar Konstantīnu Bogomolovu, ar šīs izrādes režisoru, kurš sola nākamajā teātra sezonā Liepājas teātrī iestudēja divus jauniestudējumus. Par vienu viņš tā kā zina jau diezgan konkrēti, par otru vēl ne. Un tad arī man ir saruna ar Larisu Lomākinu, tā ir scenogrāfe, kas vienmēr strādā kopā ar Konstantīnu, un viņa arī pamato kādēļ viņai ir tik interesanti, un saruna ar viņu bija arī ļoti tāda plaša un bezgali interesanta. Mēs, protams, pieskārāmies arī mākslai un mākslas situācijai Maskavā. Tā kā saruna būs kaut kad, es domāju, nākamnedēļ varētu būt.